Máme hosty.
Ještě jednou pěkné dopoledne. Přejeme s naším hostem. Pravidelně každý všední den usedá naproti moderátorovi ve studiu Českého rozhlasu Pardubice host. A většinou je to host zajímavý. Dnešek nebude výjimkou, protože naproti mě sedí astronom Petr Horálek. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Petře, vy jste tady také naší stálicí takovou kometou. Čas od času zazáříte. Už jsme minule říkali, že jste změnil působiště, že jste trochu blíže tady ve východních Čechách v Upici na Hvězdě. To je v podstatě taková asi největší hvězdárna ve východních Čechách, ne?
Tak to je otázka, protože to byste možná právě teď urazila Hradečáky,
kteří mají
jednak hvězdárnu, jednak planetárium, ale na té Upici zase je ta mimořádnost v tom, že má hodně dlouhou tradici. Už je několik desítek let a to vlastně žádná jiná hvězdárna tady ve východních Čechách, pokud vím, tak není.
To je pravda. No a vy tam nejenom, že pracujete, ale žijete, jste tam téměř 24 hodin denně. Co všechno máte v popisu práce, jenom tak pro úvod, aby posluchači věděli, s kým tady hovořím?
Tak hlavně popularizaci astronomie, to znamená psaní článků, vytváření programů, videa, samozřejmě i koukání se na to, co bude zajímavé pro lidi, což mimochodem právě téma, které dneska budeme rozebírat, protože nás čeká velmi jasná kometa.
A na to já se právě těším, vy už jste mi tady ukázal na speciálních stránkách webových, které taky můžeme za chvíli posluchačům prozradit. Vypadá to nadějně, vy jste říkal, že ta kometa nejprve vypadala, že z ní nic nebude a pak chytla druhý dech, takže ji uvidíme brzy.
Tak tomu budeme mít taky takové povídání krátké.
No a nejprve se ovšem zaměříme na meteorit v Rusku. To byla událost taková neobvyklá, která nás všechny velmi překvapila, protože my jsme čekali jiný meteorit, o kterém se psalo všude na internetu, v novinách a nakonec přišel dřív docela pád, který byl nebezpečný pro mnoho lidí v Rusku.
Tak. Bylo to 15. února a v ten den měla proletět poměrně blízko planetka 2012 DA14, což byl takový kus kamene, o kterém se už dlouho vědělo a měl proletět ve vzdálenosti tuším nějakých 280 tisíc kilometrů. A teda míň 28 tisíc kilometrů a najednou toho dne spadl meteorit do Ruska a ještě k tomu takovým vtipným způsobem, že přiletěl od slunce a ještě než vůbec se lidi dozvěděli, o co vlastně šlo, tak přece jenom je to Rusko, tak se rozvířilo mnoho konspiračních teorií, že začala nějaká válka nebo že nějaká raketa spadla, že to ještě Rusové sestřelili a tak. A nakonec se teda ukázalo, že to byl asteroid malý.
V uvozovkách jenom tedy.
A ještě k tomu, byť teda to zní téměř neuvěřitelně, tak s tou planetkou, která měla letět kolem té země blízko, toho dne večer, tak to nemělo vůbec, ale vůbec nic společného. Byla to jenom opravdu velká náhoda.
My si rozebereme ten úkaz, mě to velice zajímá, však jsme vám taky hned volali, abychom to měli hezky zateplá, ale dnes máme přece jenom trochu více času. Tak za okamžik.
Máme hosty.
Astronom Petr Horálek, hovoříme tady o meteoritu v Rusku, to byla neobvyklá událost. Vy jste mi tady, Petře, napsal, že se tohle stává statisticky jednou za 10 let, takovýto úkaz.
Tak. Možná to zní trošku děsivě, ale faktem je, že přece jenom 2/3 země jsou pokryty oceány a pokud dojde k takovému úkazu, kdy těleso o průměru třeba, tady v tomhle případě to bylo asi 17 metrů, ale většinou to bývá trošku míň, tak pokud se dostane do zemské atmosféry a spadne potom někam na ten povrch země, tak většinou skončí v tom moři, v tom oceánu a astronomové nemají kolikrát ani tušení, že se něco stalo. Maximálně se na nějakých seismických stanicích nebo radarových stanicích objeví nějaký signál. Takže to, že se to stává statisticky jednou za 10 let, neznamená, že nám něco jako významně hrozí. Je to jenom prostě taková statistika, která nám říká, že to není až tak úplně neobvyklý úkaz.
A co se všechno podařilo o tom meteoritu zjistit?
Tak když jsem připravoval vlastně tady tuto osnovu, tak to bylo ještě v době, kdy jsem si říkal, že si jako blejsknu, že toho vím hodně, ale v tuhle chvíli už toho je známo tolik, že vlastně můžu jenom zopakovat, co už jste třeba někde slyšeli nebo četli. To těleso pochází z pásu asteroidu mezi Marsem a Jupiterem, odkud se k nám dostalo tak, že vlastně ta tělesa v tom pásu asteroidu nelítají stejnou rychlostí, ale každé z těch těles lítá trošku jinou rychlostí a oni se sráží mezi sebou a občas prostě jakoby vyplivnou dovnitř do sluneční soustavy nějakou planetku.
A jak jsou velká tahle tělesa, co
tahle
tam
ta tělesa,
plují a sráží se?
V tom pásu asteroidů ta se pohybují mezi třeba jenom centimetry až do velikosti jednoho kilometru, nebo i více.
Aha.
Třeba největší planetka tam má, tuším, nějakých 990 kilometrů. Takže to už je velká planetka, no ale tam má už jakoby svoje dominum tam, takže ta nějakým extra významným způsobem se nemůže odsnout nikde jinde, než tam, kde je, takže to se bát nemusíme. No ale, jak říkám, dochází tam ke srážkám a vlastně ta planetka, tahle ta se dostala k nám, navíc ještě trošku jako nešikovně, že letěla vesměs od slunce, při pohledu od slunce, proto se ji nepodařilo objevit.
A to se nepodařilo objevit z jakého důvodu, že prostě nebyla zachytitelná dalekohledy?
Že nebyla detekovatelná přístroji, které dělají každou noc vlastně takovou automatickou přehlídku oblohy. V budoucnu dokonce budou schopny takové přehlídky zvládnout třeba 60% oblohy za noc. To dneska ještě není úplně možné, ale zase těch systémů je více, takže oni pokrývají tu oblohu docela dobře. No a to těleso, byť teda mělo jenom 17 metrů, tak už dneska se ví, že by se podařilo zachytit, kdyby teda bylo trošku jinde než v místě, kde svítilo sluníčko. K Zemi se přiblížilo poměrně malou rychlostí, asi nějakých 20 km za vteřinu tuším, což je na meteority nebo asteroidy dost málo. Nejmenší vstupní rychlost bývá okolo 11 km za sekundu, ta největší naopak asi 72. A proto
tohle to byl takový ploužící se meteorit.
A ještě k tomu letěl vlastně docela šikovně v tom smyslu, že on letěl téměř rovnoběžně letěl hodně šikmo vůči Zemi, čili měl velmi dlouhou dráhu. A proto vlastně ta energie, která se udává, že teda ta energie, kterou měl, že měl asi 33 hirošimských bomb, tak ta v průběhu toho letu, jak ten meteorit letěl nad tou zemí, tak ta se rozmělnila, takže vlastně na nás to nemělo tak významný efekt, respektive na ty Rusy.
No zaplať pámbu.
A oni měli velké štěstí v tom, že teda to těleso dopadlo značně dál, než bylo to město Čeliabinsk, tam teda byla vtipná akorát ta situace s tou tlakovou vlnou.
S těmi okny vyraženými.
No a pak to těleso dopadlo dál, ví se tedy dneska už, kolik těch těles přibližně bylo, respektive jak velká byla. Největší těleso měla asi 300 kilogramů a to dopadlo na dno toho jezera Čebarkul, což je další významná výzva, zejména pro geologii, ale taky astronomii, protože hned po tom pádu, do kdy se ještě nevědělo, jestli to byl meteorit, ještě pořád se čekalo, jestli to třeba nebyla nějaká ta střela, no tak pak se tam vydali potápěči a zkoušeli to těleso najít a nenašli nic. A problém je v tom, že to jezero na dně má normálně takové jílovité podlaží, takže
to zajelo
při té rychlosti, s jakou ten šutr tam spadl, tak v podstatě okamžitě se zavrtel pod zem a potom po několika hodinách to bahno zase ulehlo pěkně na dno a tím pádem potápěči tam neviděli ani jako možnost nějakého vroubku, kde by přibližně mohlo to těleso být.
Další zázrak.
Takže to bude výzva do budoucna, že skutečně ještě můžou najít to velké těleso, být teda už trošku ovlivněné vlastně tou vodou, ve které teď leží.
No stejně je úctyhodné to, co jste mi říkal, že jenom z toho pohybu toho tělesa, toho meteoritu po internetu dokázali čeští astronomové spočítat jeho rychlost, hmotnost a všechno, co s tím souvisí.
No, je to taky tak trošku malý zázrak v tom smyslu, že to těleso, respektive jeho pád, se podařilo tak dobře zachytit tolika kamerám, protože víte, že vlastně ho zachytili kamery jednak jedoucích aut, jednak normálně nějaké dopravní systémy, veřejné kamery. Takže těch materiálů ke zpracování bylo spoustu a právě čeští astronomové na observatoři v Ondřejově, v tom oddělení meziplanetární hmoty, byli první, kteří na základě těch videí a pomocí svých metod, které vyvinuli, spočítali tu dráhu toho tělesa, v těch videí bylo víc, každé bylo z jiného místa, takže oni mohli jakoby si udělat prostorovou představu letu toho tělesa a potom tady i vyzjistit, na základě jakoby koncových částí toho pádu, co se stalo, kolik těch tělísek ještě dopadlo, jak velké to těleso bylo na začátku, což se podařilo zjistit i na základě toho, že se věděla ta vstupní energie. Ta vyšla z toho, že vlastně se podařilo zachytit jakési vlny rádiové několika stanicím. No a pak se to přepočítalo na energii. Stejně
no,
tak
úplně
se...
jednoduše, že jo?
No, není to úplně jednoduché, ale dalo se. Potom se zjistilo teda, jakou to mělo vstupní rychlost a potom z těchto dvou věcí už se dalo poměrně snadno dopočítat tu hmotnost toho tělesa. Takže tohle všechno z obyčejného množství 7 videí na YouTube se dalo poměrně dobře spočítat. Ovšem díky tomu, že dneska máme Google mapy, které jsou velmi přesné a právě ti astronomové na to sázeli a vyzjišťovali, kde ty kamery ležely a kde přesně teda ten meteorit mohl spadnout na základě těch pozic.
No, obdivuju lidi, kteří tohle dokážou. Kdybyste se chtěli našeho hosta, astronoma Petra Horálka, na cokoliv zeptat, tak můžete, vážení posluchači. Čísla k nám do studia jsou 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
Máme tady také už některé dotazy od vás posluchačů na astronoma Petra Horálka. Ještě tady rozebíráme ten meteorit, který spadl v Rusku. Bylo to někdy v únoru 15.
Bylo to 15. února, asi v 9 hodin 20 minut našeho času.
No, vy jste takový nadšenec, Petře, jste říkal, že byste tam rád byl, abyste to viděl na vlastní oči. Naštěstí nikdo nezemřel, tedy proto se o to můžeme bavit takhle. Bylo ale hodně zraněných právě od těch skel, různě okna, ta rázová vlna nebo tlaková vlna se tomu říká.
V podstatě
říká,
obojí se dá říct. To byl v podstatě očekávaný úkaz. Já bych věřil, že kdybych tam byl a věděl jsem, že to byl bolid, to se dalo poměrně dobře vidět, tak když jsem se díval na ta videa, tak jsem si říkal, no a teď musí být nějaká vlna, jako potom asi ne. A opravdu pak, když jsem viděl ty videa, co se stalo, tak jsem si to jenom potvrdil, tak ta rázová vlna byla skutečně jako intenzivní a zvukově by se to dalo přirovnat normálně ohromnému hromu, akorát s tím rozdílem, že při bouřce je lepší zůstat někde uvnitř z baráku, když to tady v tom případě kvůli těm sklům bylo lepší zůstat někde venku.
A vy jste ještě říkal, že vlastně k té srážce nebo k tomu roztříštění meteoritu došlo ve výšce 60 kilometrů.
Kilometrů, asi 60 kilometrů.
Si představíme, že letadla létají zhruba v 10 kilometrech.
Tak, čili ještě značně výš. Vlastně čemu tam došlo, bylo to, že to těleso tedy letělo poměrně pod plochým úhlem, třelo se o tu atmosféru a tlačila na něj zespod ta atmosféra čím dál víc, takže v určité výšce potom už to těleso nevydrželo ten nápor toho tlaku a roztříštilo se na fragmenty. A při tom roztříštění teda byla uvolněna energie, která držela vlastně to těleso pohromadě a ta potom jako rázová vlna se šířila poměrně stejně všemi směry, teda hlavně dolů a do stran a měla především teda ten defekt na tento město Čeliabinsk, kde vyskvila teda ta okna. S tím s největším množstvím nebo největším množství těch zranění potom z těch asi 1100 lidí souvisí právě s tímhletím. No a pak teda se ukázalo, že poškodila v podstatě asi 3000 budov, jak jsem pochopil. Teď nevím, jestli 300 nebo 3000, protože...
No, no je to obrovské Ruska, město, Čeliabinsk.
Ale je to velké město, že bych věřil, že klidně ty 3000. A pak ještě byla zmínka o tom, že na určitý okamžik nebo na několik desítek minut vypadl signál, že se lidi ani nemohli dovolat pro pomoc. No a samozřejmě... částečně by zatím mohl stát i ten meteorit, protože při tom průletu on trošku naruší ionosféru, což je část atmosféry, která právě nám umožňuje volat mobily, ale spíš teda se ukazuje, že zatím mohla přitíženost té sítě, protože všichni byli v šoku a snažili se dovolat, takže ten mobil prostě nakonec nebyl možný použít.
Ano, no teď už se dostáváme i k dotazu právě posluchače Pavla, který říkal, že se trošku hádá se svým bratrancem, který věří teorii, že ten meteorit sestřelili Rusové schválně, aby se nedostal dál do zalidněnějších oblastí.
Tak já můžu říct, jestli se pan Pavel vsadil se svým bratrancem nebo bratrem, tak určitě pan Pavel vyhraje, protože, jak jsem říkal na začátku, to těleso se nepodařilo detekovat předtím. To znamená, že kdyby Rusové chtěli potom střílet, tak by museli vědět, že něco k ním míří, a oni o tom nikdo nevěděl a určitě tam nikdo nic netajil, že to je taková ta klasická, ten klasický postoj. No a když už teda by ho spatřili a věděli, že teda letí, tak ten let trval tuším asi nějakých 30 vteřin, ale ta ta část toho letu, kdy to těleso bylo vidět, tak to bylo ještě o dost kratší, asi nějakých 15 vteřin. A během tohoto krátkého času si myslím, že je téměř nereálné, aby se mobilizovala nějaká armáda a začala ještě potom střílet. Takže určitě to, co bylo na těch videích, kde to vypadalo, jako kdyby se prostě snažili Rusové rozstřelit, takže tam byly takové jako paprsky, tak to jsou buď to defekty na čočce, anebo opravdu vlastně ty fragmenty, které potom výbuchu pak letěly dál.
No ale vidíte, jak se o tom všude psalo, hovořilo. To je asi poprvé v historii, kdy to bylo takhle pod drobnohledem všechno sledované.
Tak přesně, toto byl v podstatě asi v celé historii lidstva nejlépe dokumentovaný případ pádu meteoritu, ještě takové intenzity, v podstatě událost, která se tomu dala srovna, nebo byla ještě větší, ale nebyla tak dokumentovaná, tak byla před, teď nevím, 104 nebo 105 lety událost v té Podkamenaje Tunguskce, tedy shodou okolností zase v Rusku.
Tunguska 1908.
1908,
ano.
Bylo to 6. června roku 1908. No a tam teda došlo k tomu, že těleso, které naopak letělo z druhé strany, v podstatě od východu, tak letělo naštěstí na celá neobydlenou oblast. A oproti tomuto tělesu, tamto teda se rozpadlo ještě poměrně vysoko nad zemí. A tam už jenom záděla ta tlaková vlna, která v podstatě složila, srovnala se zemí lesy o ploše podobně jako dvě České republiky.
Takže
obrovská událost, která bohužel teda nebyla tak dokumentovaná, protože nejbližší aglomerace nebo nejbližší vůbec vesničky byly dost daleko.
No bylo to taky na počátku 20. století.
Takže nebyly ani kamery a ani ty seismické stanice, respektive byly, podařilo se něco zaznamenat, ale určitě to nebylo v tak vysoké kvalitě jako letos v únoru.
No v každém případě jsme se opět přesvědčili o tom, že se může stát cokoliv a buďme rádi za každý krásný den.
Máme hosty.
Ještě než se, Petře, dostaneme k těm kometám, mě to nedá. Vy jste mě po mém slově závěrečném řekl, vy jste, abychom ty lidi teď nevystrašili, že se může stát cokoliv. No ono může se stát cokoliv, ale na druhou stranu nějaká taková obří věc, která by spadla na zemi, to už je hodně milionů let, co se stalo.
Tak,
že?
Tak. Ono, v podstatě tyhle ty hrozby, ty se vždycky udávají ve statistikách. Jak jsem říkal, tady to je neobvyklá událost jednou za 10 let. A když bychom se měli bavit o události, která by skutečně mohla stát za nějakou apokalypsou, tak to jsou v podstatě řádově stovky milionů let. A bavili jsme se tady o tom, že poměrně věrně už se dneska ví, že poslední takový případ se udál před těmi 65 miliony let, kdy vlastně vinou toho umřeli dinosauři. No a po desítkách milionů let potom jsme začali po zemi chodit my. Takže z hlediska věku člověka je ta statistika pořád ještě strašně hodně dál, čili nemusíme se tak moc bát. A navíc dneska teda ta síť těch přehlídkových systémů, které detekují tato tělesa, to těleso už musí být pořádně velké, aby nám působilo takovéhle neplechy, tak tahle ta síť je tak perfektní, že my o těchto tělesech víme. A pochopitelně už jsme technicky tak daleko, že máme už dost dobře rozvinutý i způsob, jak případně tato tělesa nějakým způsobem vychýlit z dráhy, nebo je třeba nějakým způsobem rozštěpit. Není to tak, jak jste viděli ve filmu s Brucem Willisem, je to trošku odlišnější
se na
přístup,
to vzpomněla,
ale
no.
Určitě... Kdyby se něco takového blížilo, tak se nemusíme jako sedat a modlit se, protože dneska už máme ty prostředky, jak s tím bojovat. Jediné, čeho se prostě musíme obávat, tak jsou tato malinká tělízka, která můžou ohrozit lokálně nějaká místa, protože těm se prostě nedá vyhnout, ale vidíte, že to neznamená vysloveně nějaká výrazná úmrtí. Prostě občas se stane, že spadne nějaké tělízko průměru několika metrů a jediné, co teda se můžeme teď snažit dělat a o co se vlastně astronomové snaží, tak je, že se rozvíjí ten systém líp a líp a do budoucna, kdyby se něco takového objevilo, tak teda se evakuuje ta oblast, kam to spadne, protože i spočítat už se to dá dneska naprosto přesně.
Tak teď promluvil astronom. Dobře, a máme taky dotaz. Tak si nasaďte sluchátka, Petře, abyste rozuměl. Přejeme vám pěkný den. A tak bohužel, tak nám posluchač vypadl, tak můžete zkusit třeba během písničky. Pojďme teď ale na ty blížící se jasné komety. To nám píše posluchač Míla, hnedka najdu jeho e-mail. Nebýt těch komet, tak bych byl asi zklamaný. Leonidy jsou letos asi jedny z nejslabších a navíc budou prolétat v úplňku, takže jejich pozorovatelnost bude téměř nulová. Takže 18. března přivítáme alespoň na naší obloze novou kometu. Píše to správně Míla?
Tak nevím, jestli dává takovou naději těm Leonidám v jiných letech. Já teda vím, že Leonidy ty mají skutečně ty nejzajímavější příležitosti ke sledování, nebo dávají jednou za těch 33 let zhruba, kdy přiletí ta jasná kometa, nebo ta kometa, která za sebou drolí ty částice, Temple-Tuttle. A tak i tak prostě, kdyby ten úplněk nebyl, tak Leonidy by letos za moc nestály. Pokud teda se chcete na něco koukat, tak rozhodně o to víc nebo o mnoho víc za to stojí Perseidy, které taky sice budou trošku rušeny měsícem, ale...
A to je v srpnu, ne?
Ty jsou Perseidy. V srpnu, tak. 12.
To si počkáme ještě. Srpna. Ale no, na komety čekat nebudeme. Právě na to nebudeme. Já se moc těším, to nám všechno povíte, protože to už se blíží jejich doba. 12. a 13. březen si můžete zatím zapsat do kalendáře a za chvíli vám řekneme víc.
Máme hosty.
Petře, já nevím, jestli se k těm kometám vůbec dostaneme, protože ještě tady máme další dotaz právě na tu historii. Říkali jsme, že v tom roce 1908 dopadl do tajgy v Tunguské oblasti meteorit, ale jeden z posluchačů to vyvrací, že tomu moc nevěří, protože se nenašel nikdy. Je to pravda?
Částečně, jednak teda se omlouvám, já jsem řekl, že to bylo 6. června, on to bylo 30. června, ale tak to už je takový detail, co si najdete na Google. Nicméně, jak jsem říkal, to těleso vlastně oproti tomu, co se letos spadlo na Rusko, tak tam to bylo evidentně křehčí a vybuchlo hodně vysoko nad zemí, taky několik desítek kilometrů, z hlavy teď nevím. No a byla tam především ta taková vlna, která potom spustošila ty lesy a když se tam dostala první výprava, zase teď z hlavy nevím, jak dlouho to bylo, ale tuším, že to bylo nejdřív, jak 10 let po tom pádu, čili opravdu už v době, kdy ty první známky, nebo ten nejčerstvější materiál už třeba podlehl nějaké menší erozi, tak jsem tak nějak četl, že tam našli akorát nějaké zasekané kamínky v těch stromech a v podstatě není jisté, jestli to je z toho tělesa, a spíš ne. To těleso se vysloveně vypařilo nad tím zemským povrchem a do hodně dlouho se díky tomu uvažovalo, že šlo o úlomek komety. Dokonce se ukazovalo, že ta dráha velmi blízce souvisí s kometou Encke, která se vrací přibližně za 3 roky k Zemi a nakonec se to vyvrátilo, šlo prostě o nějakou velmi křehkou planetku.
Mm-hmm. No můžeme se dohadovat, je to už spousta let, ale prozraďte to složení, jaký je třeba rozdíl mezi složením takové komety, úlomek komety, kdyby spadl na naši Zemi, a úlomek z meteoritu?
Tak ten je vysloveně diametrální, protože ta planetka, to jsou vysloveně takové ty kamenné, ta kamenná tělesa, obsahují těžké kovy, jako je například železo, nikl, záleží na tom, z jaké části původní planety si máli, to znamená z toho většího tělesa v tom pásu asteroidu pochází, když je to na povrchu, tak jsou to většinou křehčí materiály. Uvnitř potom jsou to většinou právě to železo a tak.
Ale známe je ty prvky.
Ale ty prvky známe velmi dobře. Ono v podstatě je to, co najdeme i u nás na Zemi. Že? A komety, to jsou naopak tělesa ledoprachová. Ta vznikala v době, kdy ještě se vlastně utvářela sluneční soustava, tím způsobem, že přebytečný prach a vlastně i vodní pára se potom při zažehnutí reakcí Slunce postupně dostávaly na okraj sluneční soustavy. To, co se nezachytilo na planetách, tak se odsunulo dál. A vlastně ty zhluky těchto vodních pár, to znamená, a jednak je to voda, pak jsou to i nějaké sloučeniny, které známe i třeba u nás, nějaké kyseliny, aminokyseliny, a pak teda prach, tedy především vodík a uhlík, jsem chtěl říct. Čili vlastně je to taková špinavá ledová koule. Čili ten rozdíl je opravdu velký mezi kometou a planetkou.
To znamená, kdybych teoreticky si mohla sáhnout na tu kometu, tak by to šlo?
Tak byste se spálila ledem, protože ta kometa má teplotu v podstatě takovou, jako má ta nejvzdálenější část toho vesmíru, teda sluneční soustavy, tedy několik nebo asi nějakých 180 stupňů pod nulou i víc. No,
což si neumíme,
záleží teda na tom,
vůbec,
jak blízko je to ke slunci. No a když byste teda jako měla rukavice, tak byste v podstatě měla v ruce kus ledu. Nic jiného, to není.
Dobře, a ještě další laická otázka, jak dlouhou životnost má taková kometa?
Jádro komety má životnost závislou na tom, jestli teda se nachází daleko od slunce v takzvaném Oortově oblaku, ten je velmi daleko, už je v podstatě na dráze mezi námi a nejbližší hvězdou ke slunci, čili někde na půli cesty třeba, najdeme ještě tělízka komet a pak ta životnost je dlouhá, ale jakmile se stane, že nějakým impulzem většinou, třeba nějakým gravitačním, jako zvětšenou gravitací, když se seřadí větší planety a slunce, tak se některá ta jádra změní, nebo změní se jim dráha a oni se odstnou na dráze ke slunci. No a potom teda buď se stanou periodickými a vrací se ke slunci pořád a potom vlastně, když se k němu vrací, tak se furt při každém návratu
zmenšují
až teda po několika desítkách, stovkách návratů. Někdy i třeba jenom při tom prvním návratu, když proletí velmi blízko slunce, tak se rozpadnou hned. Takže ta životnost skutečně závisí na tom, jak blízko se dostávají ke slunci a jak často. Aha. Jsou to miliony, ale i třeba jenom hodiny. Miliony a let.
Máte spočítané ty komety, kolik jich je v té naší soustavě?
To samozřejmě není. Jsou spočítané jenom ty, o kterých se ví, které se objevily, které lítají kolem sluníčka pravidelně, takzvané periodické komety, těch je tuším už 230 nebo ještě dokonce víc. A pak jsou ty neperiodické, no a těch je mračna, těch je skutečně hodně, se vždycky jednou objeví, zaznamenají se a už je třeba nikdy neuvidíme.
A to bude právě ta kometa Pan-STARRS?
Tak a kometa Pan-STARRS se ukazuje, že je skutečně nová kometa, že byla takto ke slunci vtažená a proto taky měla poměrně divoké období, co se týče odhadu její jasnosti, protože když byla objevena před rokem a tři čtvrtě, tak se ukázalo, že to bude mimořádně jasná kometa, že by měla být i měla takzvanou zápornou magnitudu, to znamená, že by měla být třeba jasná jako planeta Mars, když je nejblíž, nebo i Venuše. No ale ukázalo se někdy na konci minulého roku, že najednou přestala takhle zjasňovat a to bylo způsobeno tím, že ona jak nikdy nebyla u slunce, tak jak se přibližovala, tak vlastně na jejím povrchu byla látka nebo materiál, který nikdy nebyl vystaven tomu slunečnímu záření a tak velmi divoce se odpařoval. No a pak teda se odpařilo ho tolik, že už jakoby nepodporoval růst toho dalšího odpařování a nebo toho dalšího zjasňování. No a ta kometa teda se ukázala, že bude slabá hodně. A teprve až zhruba na začátku února se zase ukázalo, že znova zjasňuje, nebo více zjasňuje, než se ukázalo předpoklad. A když na to namířili opět čeští astronomové dalekohled, který mají v Argentině, dalekohled FRAM, tak zjistili, že velká část toho spektra je vlastně sluneční záření rozptýlené na prachu. Takže to je vysloveně taková zaprášená kometa a o to je krásnější, protože když se pak podíváte, jednak teda za těch 9 dní nebo 8 a jednak teda už teď třeba na obrázky na adrese www.spaceweather.com jako space weather, vesmírné počasí, tak vidíte, že má takovou krásnou hlavu, ze které plynule přechází pak k tomu chvostu a ten ohon je skutečně výrazný, není nějaký výstřelkový, je to takový ten typický vějřový chvost, který očekáváme, že až se ta kometa k nám dostane na tu večerní oblohu toho 12. 13. března, tak bude ještě více rozvířený a především teda v malém dalekohledu
Tak to si
ho vychutnáme.
To si ještě vychutnáme i my, za chvíli si popíšeme, řekneme přesně ten čas, kdybychom mohli obdivovat tady tu kometu na obloze v České republice.
Máme hosty.
Sestry, bratři, 2 minuty tady máme ještě na to, abychom popsali tu nádheru, která nás čeká 12. a 13. března. Je to kometa, jak mi teď řekl Petr Horálek, to jádro má tak několik stovek metrů a ten zbytek, ty krásné chvosty, co tady vidíme my na obrázku, na internetu, tak to už je hodně kilometrů.
To už jsou stovky tisíc kilometrů, i miliony, když je ta kometa skutečně blízko slunce, tak ten ohon je opravdu velmi dlouhý. No,
tak,
ale
budeme potřebovat dalekohled, v kolik hodin se máme připravit.
Když jste říkala 12. a 13. března, ono to je samozřejmě jenom troška té skutečnosti. Kometa se dostane na severní oblohu 12. března, v té době, když zapadne slunce, tak přibližně půl hodiny po západu slunce, v našem čase asi o 6:30, bychom už mohli vyhlížet nízko nad západním obzorem, je potřeba mít odkrytý obzor, tu kometu malým dalekohledem. V té době bude ještě soumrak, takže to bude trošku obtížné, ale ona už je tak jasná jako hvězdy ve velkém voze, čím skutečně výrazná kometa. 13. března potom bude nad kometou měsíc ve fázi úzkého srpku, takže taková fotogenická podívaná. Opět to chce prostě jít na místo, kde zapadne sluníčko a už půl hodiny po západu slunce začít vyhlížet dalekohledem. Ta kometa pak velmi rychle zapadne, asi v 7 hodin potom už bude pod obzorem. No a další dny se to bude zlepšovat a zlepšovat, i když teda nám bude trošičku rušit měsíc, který se pak 27. března dostane do úplňku, ale ta kometa bude vidět lépe a lépe, bude cestovat od toho západního obzoru k severozápadu. Někdy kolem 20. března už zapadne až někdy v 8 hodin, čili už se bude dát pozorovat v podstatě hodinu a půl. No a nejlepší je teda ten týden mezi 12. a 20. březnem, nebo to období, kdy ta kometa bude poměrně jasná. A jak říkám, je potřeba především teda si najít místo s odkrytým západním a severozápadním obzorem, aby tam nerušili stromy a domy. Pak je lepší samozřejmě být někde, kde nejsou světla z měst. A pochopitelně nejlepší je mít po ruce nějaký malý dalekohled, jako třeba myslivecký binokulár nějak, nebo divadelní kukátko, protože ten ohon, tak jak je vidět na těch obrázcích, skutečně nejvíce vynikne při pohledu tímhletím přístrojem. Okem teda bude vidět taky, jako prostě taková kometka na obloze, ale až v tom malém dalekohledu vyniknou všechny tyhle ty překrásné detaily. Takže za týden v podstatě už se těšte od 12. března ve večerních hodinách po západu slunce na nás čeká poměrně výrazná kometa.
Vy astronomové se pořád máte na co těšit, i my příznivci astronomie a všech těch nádherných úkazů. Tak. Nám to vyjde hlavně, ať je jasno.
Já doufám, že bude jasno. Mimochodem, pokud nám to náhodou nevyjde, tak letos to není jediná kometa, která nás čeká, protože se ukazuje, že toto bude jenom taková předzvěst před skutečně mimořádnou kometární událostí, která bude na podzim tohoto roku. Kometa ISON, která byla objevena v září minulého roku, tak by mohla být v listopadu a možná i v prosinci, záleží na tom, jestli přežije průlet kolem slunce, kometou století, nejjasnější kometou za mnoho desítek let, takže tak se máme na co těšit.
Určitě si o tom ještě popovídáme, pokud přijmete naše pozvání.
Určitě přijmu a těším se.
Petr Horálek, astronom, díky moc a ať se daří práce.
Děkuju, naschledanou.